Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 112, 113, 114 i 115 ajet sure Hud učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ti idi pravim putem kao što ti je naređeno i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe i obijesni ne budite jer On dobro vidi ono što radite. I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju pa da vas vatra prži. Vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače nema vam pomoći. I obavljaj molitvu početkom i krajem dana i u prvim časovima noći. Dobra djela zaista poništavaju rđava. To je pouka za one koji pouku žele. I strpljiv budi. Allah doista neće uskratiti nagradu onima koji dobra djela čine. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje izdanje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Ministrica Turković potvrdila Bosna i Hercegovina se pridružila novom zajedničkom regionalnom tržištu. Zvanični Teheran podržava okončanje oružanog konflikta u regionu Karabaha. Iranski predsjednik Hasan Rouhani, novi čelnici u Sjedinjenim Američkim Državama moraju poslušati građane i promijeniti politiku. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Bosna i Hercegovina je na današnjem samitu u Sofiji pristupila mini Schengenu. Potvrđeno je ovo na Twitter nalogu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ministrica Bisera Turković je potpisala dokumenta kojima se Bosna i Hercegovina pridružuje berlinskom procesu deklaracijama o zajedničkom regionalnom tržištu i zelenoj agendi za Zapadni Balkan, stoji u objavi. Na njenom Twitter nalogu je objavljeno: upravo sam u ime Bosne i Hercegovine potpisala dokumente berlinskog procesa kojima se Bosna i Hercegovina pridružuje novom zajedničkom regionalnom tržištu i zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Naš čitav region prihvata standarde zajedničkog tržišta Evropske unije i ubrzava svoj put ka Evropskoj uniji. Zajedno smo jači. Radi se o deklaraciji o zajedničkom regionalnom tržištu i akcionom planu za razvoj zajedničkog regionalnog tržišta od 2021. do 2024. godine, te deklaraciji partnera sa Zapadnog Balkana u vezi sa zelenom agendom. Islamska Republika Iran je izdala saopštenje u kojem podržava postignuti sporazum Armenije, Republike Azerbejdžan i Ruske Federacije o prekidu vatre u regionu Nagorno-Karabaga i da će rezultirati trajnim mirom u ovom regionu. Premijer Armenije Nikol Pašinjan je jutros potvrdio da je potpisao mirovni sporazum s Republikom Azerbejdžan uz posjedovanje Ruske Federacije oko mira u regionu Nagorno-Karabaga i naglasio: Donio sam odluku koja je za sve nas izuzetno teška. Prekid vatre je težak i bolan za sve nas. Ministarstvo vanjskih poslova Ruske federacije objavilo da će samo ruske mirovne snage biti stacionirane u regionu Karabaga, dok je Turska u potpunosti podržala postignuti sporazum i trilateralno saopštenje. Islamska republika Iran je također izdala saopštenje u kojem je podržala postignuti sporazum i izrazila nadu da će isti dovesti do trajnog mira u regionu, sigurnosti za lokalno stanovništvo i dovesti do prosperiteta svih građana. U saopštenju se kaže, Iran je saopštio spremnost da pomogne pri stacioniranju mirovnih snaga Ruske federacije u regionu prema stavkama 3 i 4 sporazuma o prekidu vatre. A nakon što je postignut prekid vatre u regionu Nagorno-Karabaga između Armenije i Republike Azerbejdžan uz posredovanje Ruske federacije, grupa nezadovoljnih građana prijestavnice Jerevan je probila policijske barikade, upala u prostorije parlamenta i vlade Armenije. Policija nije koristila silu, već je pokušala da smiri gnjevne demonstrante. Premijer Armenije traži od sigurnosnih snaga da uhapse sve građane koji su nasilno upali u vladine institucije, posebno osobe odgovorne za napad na predsjednika parlamenta. Agencija Sputnik je objavila da su Ministarstvo obrane Armenije i Generalštab vojnih snaga izdali zajedničko saopštenje u kojem su od naroda tražili da se suzdrže od nepromišljenih poteza koje bi mogli dovesti do slabljenja sigurnosti i stabilnosti u zemlji. Sledi blok kraćih informacija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj 77. hitnoj sjednici dopunila odluku o listi zemalja kojima će biti omogućena dostava glasačkih paketa putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine. Sada se na dopunjenoj listi nalaze i Republika Češka, Francuska i Grčka, a odranije su na listi Australija, Kanada, Mađarska, Finska, Ruska federacija i Sjedinjene Američke Države. Biračima koji iz navedenih država glasaju putem pošte i sada je omogućeno da svoje glasačke pakete putem pošte dostave na adrese pripadajućeg diplomatskog konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u inostranstvu uz napomenu da na koverti naznače glasački paket ne otvaraj, saopštila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. U sklopu priprema za novembarski ciklus utakmica fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je obavila trening na Butmiru. Bez obzira na sve teškoće koji nisu pošteđene ni druge reprezentacije, stručni štab BH selekcije se s optimizmom priprema za duel sa Iranom 12. Nizozemskog 15. i Italijom 18. novembra, čime se praktično završava ova takmičarska sezona. Kada je u pitanju meč protiv selekcije Irana, trener BH reprezentacije ističe da su upoznati s protivnikom. Smatra da Iranci imaju bolji napad, nešto slabiju odbranu, ali naglašava da je cilj da se pobjedi u ovom prijateljskom meču. Susret s Iranom poslužit će kao dobra provjera uoči posljednje dvije utakmice u Ligi nacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, dr. Mohamed Javad Zarif, je na čelu visoke diplomatske i ekonomske delegacije otputovao u Islamabad, gdje će se susresti i razgovarati sa pakistanskim domaćinima. Tokom dvodnevne posjete, pored susreta sa kolegom, obavit će susret sa premijerom i komandantom pakistanske armije. Ministar Zarif je sinoć objavio tweet u kojem je naglasio da će tokom susreta sa zvaničnicima Pakistana biti govora o bilateralnim i regionalnim pitanjima. Saj Barikat, istaknuti palestinski zvaničnik, preminuo je u 65. godini nekoliko sedmica nakon što je zaražen koronavirusom. Arikat je obolio 8. oktobra i do 18. oktobra je boravio u kući na zapadnoj obali rijeke Jordan. Nakon pogoršanja zdravstvene slike je prebačen u bolnicu Hadasa u okupiranom Kucu. Arikat se neumorno zalagao za pregovaračko rješenje decenijama starog sukoba, branio palestinsko vojstvo i optuživao izraelski režim za neuspjeh u postizanju sporazuma. Nakon što je američka kompanija Pfizer objavila da je otkrila vakcinu protiv COVID-19, Španija je saopštila da je već pokrenula postupak za dobijanje većeg broja doza. Ministar zdravlja Španije Salvador Illa Roca je saopštio da će prvo kupiti 20 miliona doza, što će biti dovoljno za imunizaciju 10 miliona građana, a vakcinacija će biti besplatna. Američka kompanija juče je saopštila da podaci tokom testiranja nad volonterima pokazuju da je vakcina sigurna. Nastavljamo informacijama iz Bosne i Hercegovine. Članovi kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva danas održali preskonferenciju na kojoj su najavili uvođenje novih restriktivnih mjera. Kako je još potvrđeno jučer, uvedeno je ograničenje kretanja. Policijski sat uveden je od 23 sata do 5 ujutro. Što se tiče okupljanja, u zatvorenom prostoru dozvoljeno je maksimalno 30 osoba, isto toliko i na otvorenom. Obavezna je i dezinfekcija svih prostora gdje se budu održavali izbori, a škole u kojima će biti biračka mjesta neće raditi narednih 7 dana radi dezinfekcije. Nastava će se održavati online. Na obrede, vjenčanje i druga porodična okupljanja dozvoljeno je maksimalno 30 osoba. U sklopu manifestacije Mjesec knjige u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić u Tuzli održava se niz kulturnih događaja. Biblioteku je posjetila i naša novinarska ekipa, a više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Kažu da je knjiga čovjekov najbolji prijatelj. No koliko se zaista čita u vrijeme pandemije koronavirusa, provjerili smo u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić u Tuzli.
U sklopu obilježavanja mjeseca knjige, Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić u Tuzli je svoje manifestacije u potpunosti prilagodila trenutnoj epidemiološkoj situaciji, pa će tako brojni događaji uz poštivanje svih epidemioloških mjera biti okončani polovinom novembra. Veliki dio manifestacija i događaja je iza nas, a sa ponosom želimo najaviti i neke nadolazeće događaje koji svakako plijene pažnju ljubitelja pisane riječi, istakla je tokom naše posjete u ovoj ustanovi direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić u Tuzli Mirna Trifković.
Program obilježavanja mjeseca knjige otvorili smo sa projekcijom dokumentarnog filma posvećenog našem književniku Nedžadu Ibrišimoviću. Protekle sedmice upriličili smo promociju knjige pod nazivom Arhitektura duše autorice Aide Tule. U okviru ove promocije održano je i stručno predavanje iz oblasti pozitivne primjenjene pozitivne psihologije. Za 11. novembar upriličit ćemo promociju posthumno objavljene zbirke poezije novinara Nihadanine Čatića. Za 19. novembar planirano je prikazivanje dokumentarnog filma autora Jusufa Jaganca pod nazivom Tu pored nas. Također za 16. novembar i za 21. novembar planirane su dvije edukativne radionice. I spomenut ću još na kraju da ćemo evo, u okviru mjeseca knjige održati i stručno predavanje iz oblasti bibliotekarstva.
Jedna drevna misao kaže da nije stvar u tome koliko knjiga košta, već je stvar u tome koliko će vas koštati da ne pročitate knjigu. Pandemija koronavirusa je okupirala cijeli svijet, pa smo upitali i našu sagovornicu koliko u stvari građani ovog kantona čitaju knjige.
Evo moram da kažem da zaista evo trenutna svjetska pandemija mnogima je promijenila i stil života i rada. Ali mi smo zadovoljni da kažemo da trenutna svjetska pandemija nije ugrozila kulturu čitanja u našoj ustanovi. Evo čisto radi informacije, u posljednja dva mjeseca, znači mjesec septembar i oktobar, mi smo upisali 300 novih korisnika. To je zaista pohvalno.
U ovoj ustanovi su otišli i korak dalje, pa su pripremili i niz iznenađenja za nove potencijalne članove.
Započeli smo sa nagradnom igrom. U okviru nagradne igre poklonili smo 10 besplatnih članskih karti za odjeljenje za odraslo i 20 za odjeljenje za najmlađe, za mališane. I na taj način pokušavamo da kažemo da radimo na afirmaciji knjige i kulture čitanja u našem gradu i naravno u našem kantonu.
Niz kulturnih sadržaja tokom cijele godine, opremljene prostorije, ljubazno osoblje i poneki kutak za čitanje i posjetu, među kojima i iranski, samo su neke od prednosti zbog kojih vrijedi biti član porodice ljubitelja pisane riječi.
Narodna i univerzitetska biblioteka Deririš Sušić u Tuzli za televiziju Sahar, Refik Topić.
Za kraj dvije vijesti iz svijeta. Predsjednik Islamske republike Iran dr. Hasan Rouhani je danas putem videokonferencije učestvovao na 20. sjednici Šangajske organizacije za saradnju kojom je predsjedavao ruski predsjednik Vladimir Putin. Tom prilikom predsjednik Rouhani je rekao: Iran je sigurnost svog okruženja uvijek posmatrao kao vlastitu sigurnost. Zbog toga nastavljamo aktivnu saradnju sa svojim partnerima i Šanganskom organizacijom za saradnju u borbi protiv terorizma, radikalizma i krijumčarenja narkotika. U drugom dijelu govora je podsjetio na održane predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama i naglasio: rezultati izbora u Americi su pokazali da svi, ne samo svi u svijetu, već i američki građani su gnjevni prema pogrešnoj politici aktualne vlasti u Bijeloj kući. Sada je vrijeme u rukama novoizabranih predstavnika naroda kako bi ispravno shvatili poruku svog naroda, kako bi promijenili svoju inostranu politiku i doveli do konkretizacije u odnosima sa drugim zemljama i narodima. Ovom prilikom ruski predsjednik Vladimir Putin je podsjetio na nestabilnu opasnu sigurnosnu situaciju u regionu Zapadne Azije i naglasio: prebacivanje terorista izvan sirijskih granica je bilo opšte primjetno i to je dovelo do jačanja sukoba u regionu. Na današnjem samitu Šangajske organizacije za saradnju učestvovali su čelnici Ruske federacije, Kine, Indije i Pakistana kao stalni članica, te Islamske republike Iran, Afganistana, Bjelorusije i Mongolije u svojstvu posmatrača. Već sada bivši ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Mark Esper je rekao: ako moj nasljednik bude samo klimao glavom i slušao nadređenog, onda teško li se nama. Bivši ministar odbrane je rekao: dok sam bio na čelu Pentagona, odlučio sam da predsjedniku ukazujem na greške i iznosim protivljenja, zbog čega ne žalim ni trenutka. New York Times je objavio da je glavni razlog sukoba između predsjednika Donalda Trumpa i Marka Espera bio zbog protivljenja ministra odbrane upotrebi vojne sile protiv učesnika demonstracija protiv rasne diskriminacije u junu. Samo dva dana nakon što je Joe Biden proglasio pobjedu na izborima, predsjednik Trump je putem Twittera dao otkaz čelniku Pentagona i na čelo ministarstva postavio direktora Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma. Vezano za američke predsjedničke izbore, Trump je još jednom ponovio tvrdnju o izbornoj prevari i u tweetu napisao da postoje potresni izvještaj i da se broj glasova ne podudara sa rezultatima izbora. Pozvao je na svoje sljedbenike da budu spremni. Čelnik republikanaca u Senatu Mitch McConnell je rekao da još nijedna savezna država nije potvrdila konačne rezultate brojanja glasova, a da u pet saveznih država postoje neke pravne stavke. Uprkos svemu, veliki broj svjetskih državnika je već čestitao pobjedu Joe Bidenu na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Must not be counted. The process should be transparent or observable by all sides.
Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahatv.ir. Pratili ste još jedno izdanje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi naši prijatelji. Zahvaljujemo vam se što pratite naš serijal Pođite sa nama u Iran. Današnjim programom nastavljamo putovanje pro Isfahanu, započeto prije nekoliko sedmica. Ovaj grad je prepoznatljiv po svojim historijskim znamenitostima, kao i njegovim stanovnicima, vaspitanim u umjetničkom duhu, te usted svega toga Isfahan smatraju vrstom uvijek živog muzeja. Za ilustraciju ove tvrdnje navešćemo riječi Alana Bajašea, francuskog slikara. Isfahan ne pripada samo njegovim stanovnicima, niti samo Irancima. On je svjedočanstvo čovječijeg kreativnog uma i ruke i kao takav predstavljao je, a i dalje će predstavljati, svojevrsno naslijeđe čovječanstva. Na početku našeg današnjeg programa uputit ćemo se prema jednoj od najpoznatijih ulica Isfahana, Čahar Bag. Ova ulica je izgrađena u doba Safavida, tokom radova na proširenju grada bila je zamišljena kao atraktivno šetalište i mjesto za relaksaciju, a predstavljala je svojevremeno jednu od najljepših ulica svijeta. Ulica Čahar Bag je dobila ime po brojnim baštama koje su je okruživale. Ovu ulicu cijelom njenom dužinom prati visoko drveće, od državne kapije pa sve do obronaka planine Safa. Most Allah Vardi Hana dijeli ulicu Čahar Bag na dva dijela. Po knjizi Alem Arai Abasi, ova ulica je izgrađena 1006. hidžretske lunarne godine, odnosno 1598. godine nove ere. Pietro della Vela, poznati italijanski putopisac, 1025. godine, odnosno 1616. nove ere, tokom svoje posjete Isfahanu, uporedio je ondašnje ulice italijanskih gradova sa ulicom Čahar Bag, te je zaključio da niti jedna ulica u njegovoj domovini po svojoj veličini nije dorasla ulici Čahar Bag. O grandioznosti ove ulice svoje utiske je ostavio i Chardin, francuski putopisac koji je neko vrijeme boravio u Isfahanu. Ovo je najljepša ulica koju sam do sada vidio ili o kojoj sam čuo. Vremenom na mjestu gdje su se nalazile bašte oko ulice Čahar Bag, izgrađeni su stambeni i trgovački objekti. Sjeverni dio ove ulice je dobio nastavak putem jedne druge, te njihova ukupna dužina iznosi oko 6 km, što ih čini jednom od najprometnijih ulica Isfahana. Ulicu Čahar Bag čine dvije automobilske trake, dvije biciklističke i tri pješačke, međusobno razdvojene redovima Javora i Bresta. Mnogi turisti koji danas posjete Isfahan uživaju u visokim drvoredima ulice Čahar Bag, mnogobrojnim prodavnicama i historijskim znamenitostima koje se nalaze na njenom putu, zbog čega je svrstavaju u najljepše ulice svijeta. Na ivici ove ulice nalaze se građevine koje vjekovima privlači pozornost svojih prolaznika svojom kupolom azurne boje i visokim, lijepo ukrašenim minaretom. Ova građevina je poznata pod nazivima Medresa Čahar Bag ili Sultanova medresa ili pak Medresa Kraljeve majke. Gotovo se ne može naći osoba koja je opisala ljepote Isfahana, ovog grada muzeja islamske umjetnosti, a da nije napomenula veličanstvenu medresu Čahar Bag. Ova velika medresa je osnovana za vrijeme sultana Huseina, posljednjeg vladara Safavidske dinastije. Njena izgradnja je trajala skoro 10 godina, da bi konačno bila završena 1126. hidžretske lunarne godine, ili 1713. nove ere. Medresa Čahar Bag je dio većeg kompleksa, koji uključuje i stari bazar i karavan saraj. Pošto je sultanova majka sav prihod od bazara i karavansaraja usmjeravala u medresu, ona je poznata još kao i medresa Kraljeve majke. Odvažno možemo tvrditi da ni jedan drugi historijski kompleks u Iranu nije privlačio toliki broj zaljubljenika u umjetničku keramiku kao medresa Čaharbag. Ova medresa je površine oko 8500 kvadratnih metara i konstruisana je u obliku četiri trijema. S polja gledano, ono što se odmah uočava je njen visok i lijep ulazni portal. Oko njega se nalazi ukupno 17 tendi i dva nivoa cigli. Ulazni portal je ukrašen sitnom i elegantnom keramikom, oslikanom i kaligrafski dekorisanom. Posebno se ističe natpis iznad portala, ispisan bijelom bojom na keramici azurne boje u stilu nastalika, koji govori o historiji osnivanja medrese Čaharbag. Unutrašnji prostor medrese zauzimaju veliki hol, unutrašnje dvorište, kupola, dva minareta i mnogobrojne prostorije. Trijemovi se nalaze na četiri strane medrese, svaki od njih posjeduje sobe namijenjene učenicima vjerskih nauka, ukupan broj soba iznosi 150. Jedna rječica Madi prolazi kroz dvorište medrese između starog drveća javora i hrasta. Madi označava rječice koje se radi snabdijevanja vodom, granaju iz rijeke Zajande. Kupola i minareti vješto dekorisani keramikom i gipsom, specifičnim dekorativnim tehnikama safavitske epohe, sijaju poput bisera u odnosu na okoliš, te privlače k sebi mnogobrojne posjetioce. Stručnjaci smatraju primijenjenu tehniku dekoracije keramikom medrese Čaharbag jedinstvenom i neponovljivom, te ona dobila nadimak Muzej keramike. U još jednu od brojnosti ove medrese spadaju i njena stara drvena vrata, ukrašena srebrom i zlatom. U čiju svrhu primijenjena fina i vješta tehnika, zbog čega su ova vrata još jedan prilog vrijedne historijske zaostavštine grada Isfahana. Medresa Čaharbag posjeduje i primjere gravure i pozlate, tako raširene i specifične za period Safavida. Primjeri kaligrafski zapisanih stihova u formi nastalika djelo su Muhameda Salih Isfahanija, poznatog kaligrafa safavidske epohe. Manbar medrese sa svojih 12 stepenika, izgrađena od monolitnog mermera, primjer je izuzetne kamenorezačke vještine. Pored manbara nalazi se mihrab rijetke ljepote. Uopšteno rečeno, medresa Čaharbag predstavlja apsolutan primjer arhitektonske i primijenjene umjetnosti Irana 10. i 11. stoljeća po hidžri. Ova medresa, osnovana prije 4 vijeka radi obrazovanja njenih učenika u polju islamskih nauka, poslije pobjede islamske revolucije promijenila je ime u medresu imama Sadika alejhisselam, ali je nastavila sa starom tradicijom obrazovanja mnogih učenjaka grada Isfahana. Pored medrese nalaze se i biblioteka Džafar Sadik, kao i stari isfahanski bazar koji nose svoja specifična arhitektonska obilježja i time upotpunjuju ukupan utisak koji medresa Čaharbag ostavlja na svoje posjetioce. Poštovani prijatelji, nadamo se da vam je naš današnji program bio zanimljiv. Rastajemo se od vas do sljedeće sedmice, kada nastavljamo naš obilazak Isfahana. Do tada, eselamu alejkum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije o filmu Close Up. Svijet oko sebe doživljavamo na osnovu svojih ranijih iskustava. Navikli smo da kada odemo u bolnicu, zasigurno iz nje iziđemo izliječeni, odnosno zdravi. Međutim, da li možemo zamisliti bolnicu kao mjesto u kojem svi umiru, isto kao u mrtvačnici? Uvjeren sam da nikad niko od nas ne bi ni pomislio da ode na jedno takvo mjesto. Naravno, u svijetu u kojem trenutno živimo, takvo nešto je i teško zamisliti. Međutim, ovakve pretpostavke bi se mogle javiti ukoliko pogledate film Oficir i špijun. Ovaj film nam govori o tome da sud nije uvijek mjesto gdje će se postići pravda. I ne samo da se neće postići pravda, nego se ciljano radi na tome da pobijedi nepravda. Nevezano za to da li je ovaj film u prošlosti bio neutralan, nezavisan, odnosno da li je bio na nečijoj strani iz prošlosti, postavlja se pitanje da li je on vrijedan da razmišljamo o njemu. Da biste dobili odgovor na to pitanje, ostanite sa nama do kraja našeg druženja i pogledajte kratku analizu i kritiku ovog filma.
Film Oficir i špijun je djelo Romana Polanskog. Njega teško možemo smatrati bazičnim filmskim radnikom, jer generalno sve filmove koje je radio pokušavao je da radi specifično i s ciljem da proizvede novi žanr. Naravno, on se okušao u različitim filmskim žanrovima. Snimao je historijske filmove. Također se okušao i u psihološkim trilerima, pa čak i horor filmovima. Čak i kada govorimo o historijskom filmu, možemo navesti film Pijanist ili recimo Morski pirati, koji je u nekom drugom obliku zapravo historijski film. Čak ga možemo uvrstiti među historijsku komediju. Polanski ovdje posvećuje pažnju jednom izuzetno poznatom događaju o kojem je, bar što se tiče Emila Zole, više puta ukazivao u svojim radovima. Posebno u vrijeme Zolinog pravnog angažmana, odnosno vrijeme otkrivanja činjenica kada piše svoj čuveni rad Ja optužujem, koji se odnosi na Dreyfusa. Možda bi u ovim uvjetima mogli govoriti o tome zašto su Polanskom bile zanimljive ovakve priče. Polanski je dugi niz godina suočen s tužbama i optužnicama. Zbog tih optužbi, ono što se odnosi na sami moralni dosije koji je protiv njega pokrenut u Sjedinjenim Američkim Državama, on godinama sluša takve optužbe. Dugi niz godina ulazak u Sjedinjene Američke Države vidi nemogućim, i stiče se utisak da se on u ovom filmu nekako poisto vječuje s Dreyfusom. Osjeća kao da te optužbe, kao da nama želi da kaže, kao da te optužbe nisu tačne i tolika kampanja koja je pokrenuta protiv njega, svi vi ćete jednoga dana shvatiti da je to bilo pogrešno i da je on bio u pravu. On nikada nije razgovarao na ovu temu. Kao da hoće da kaže da ovaj slučaj nije kakvim ga predstavljaju i da ćemo na kraju shvatiti da on nije kriv. Ja mislim da bi ovo moglo biti srž priče koja se toliko dopala Polanskom. Tokom filma, čak i u uvjetima kada ne vidimo Dreyfusa, a u drugoj polovini filma gotovo cijelo vrijeme razgovara o njemu. Zapravo, film počinje s njegovim likom, a ako bi želeli govoriti o slabim tačkama filma, mogli bi reći da je upravo to njegova slaba tačka. Polanski o cijelom ovom slučaju, iako su svi dobro upoznati s cijelim dosijeom, pored toga što je film snimio u vidu klasičnog filma, ipak vidimo da ga je pretvorio u neki lični projekat. Ovaj slučaj i pristup vjerovatno će biti čudni i nepoznati mnogima koji ne žive u Europi, gledateljima širom svijeta, ljubiteljima filma koji su mlađih generacija, tinejdžerima koji vole otići u kino, pa čak i oni koji uopšte ne poznaju Emila Zolu. Za takve osobe film će na nekim mjestima biti dosadan i monoton, a u mnogim situacijama će biti i nejasan. Kao primjer, film uopšte ne govori o Emilu Zoli, jer je siguran da mi dobro poznajemo Emilu Zolu. Film uopšte ne govori o stanju armije, odnosu koji postoji prema jevrejskoj populaciji u tom vremenskom intervalu. Redatelj to ne prikazuje, jer je siguran da smo svi dobro upoznati s tim činjenicama. Stoga mi se ovdje susrećemo sa historijskim, ličnim i striktno klasičnim filmom. I ovdje kada kažemo striktno klasičnim, u nekim momentima možemo reći i da je zastario. Recimo, u prvih 40 minuta film mi gledamo dolazak tog novog lika na mjesto obavještajnih snaga navedene vojne formacije, kako navedena osoba uči sve te nove vojne običaje, razmatra postojeće dosije gdje se nalaze osumnjičeni i koji je bio otkriven i slično, i onda postepeno dolazi do aktiviranja teme koja se odnosi na Dreyfusa. Zapravo, kao da je trebalo da se prvo predstavi filmski karakter, a da tek onda redatelj počne s prepričavanjem priče. To je malo dosadno današnjem gledatelju u kinu, jer smo danas naučili da o filmskom karakteru učimo tokom zapleta i raspleta radnje, a ne da recimo redatelj kaže da malo sačekamo sa pravom radnjom filma, da vam prvo predstavim filmske karaktere, u kakvim uvjetima živi, s kakvim ljudima se druži, kakav mu je posao, kakvu tajnu krije u svojoj kući, o kakvom se karakteru radi, i tek nakon svega toga redatelj govori da će takva osoba da radi na slučaj Dreyfusa. Zbog toga kažem da za današnje gledatelje filmska radnja počinje kasno da se odvija. Čak se stiče utisak da je Polanski uradio sve što mu se dopadalo i sve što je htio, to je i uradio. Naravno, veliki filmski radnici i redatelji imaju pravo u mnogim vremenskim intervalima da se tako postavi tokom snimanja filmova. Recimo, u filmu Tišina Martina Sarkozija vidimo da je radio što god je htio, pa čak i da poželi da se okuša u snimanju novih oblika filma. Ali to ovaj film, iako se radi o filmu sa čuvenom radnjom u historiji i one osobe koje su upoznate s tom radnjom, sebe pripremaju za posmatranje filma u jednom uzbudljivom sudskom procesu, ispunjenom mnogobrojnim zavrzlavama, bivaju razočarani i film se na neki način čini i monotonim, pa možda i predugim.
To je disarhorde bešan.
Film Oficir i špijun spada u kategoriju drame i trilera. Glavnog lika igra Jean Dujardin, dok Louis Garel igra ulogu Dreyfusa. Cijela radnja filma govori o avanturi koja se direktno odnosi na Dreyfusa. Jevrej Alfred Dreyfus je bio francuski oficir koji je pogrešno optužen tokom jedne špijunske krize. Antijevrejska atmosfera koja je vladala francuskim društvom u tom historijskom periodu dovela je do nepravednog sudskog procesa i presuda je glasila protjerivanje na Đavolji otok. Dreyfus je 5 godina proveo u teškim uvjetima na tom ostrvu, da bi ga na koncu napustio kao slobodan čovjek. Ovaj film je imao i zapaženije rezultate na web portalima koji kritički ocjenjuju filmska dostignuća, tako da je na web stranici Rotten Tomatoes imao 77 od ukupno 100 bodova. Na web stranici IMDb je imao 7,2, a na Metacriticu je imao 56 bodova. Film je na 76. Venecijanskom filmskom festivalu dobio specijalnu nagradu sudačkog žirija.
Au nom du peuple français! Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable.
Quand une société en est là,
assassin,
elle tombe en décomposition.
Roman Polanski, porijeklom iz Poljske, je rođen 1933. godine. On je ujedno jedan od preživjelih Jevreja iz nacističkih koncentracionih logora. Njegov život je ispunjen mnogobrojnim dogodovštinama. Jedini je član svoje porodice koji je preživio Auschwitz. Prvi film kojeg je snimio Polanski u svojstvu redatelja nosi naziv Nož u vodi iz 1962. godine. Već 1966. godine je ekranizirao drugi film, Slijepa ulica, koji je dobio Zlatnog pijetla na festivalu u Berlinu. Već sljedeće godine, odnosno 1967. ekranizirao je novi film, Neustrašive ubice vampira. 1968. godine je ekranizirao film Rozmarino dijete, koji je te godine dobio Oscara. I ovaj film je zapravo doveo do ubijstva Polanskijeve supruge od strane neke hippie grupe. 1974. godine je snimio film Kineski grad, koji je opet odlično reprezentirao Polanskog u svojstvu redatelja. 2002. godine je snimio film Pijanist, koji je Polanskom donio još jednog Oscara. Naredni film pod naslovom Carnage je ekranizirao 2011. godine, dok je film Oficir i špijun ugledao svjetlo dana 2019. Polanski je dobitnik mnogih nagrada i plaketa, među kojima su Oscar, BAFTA i Cezar za najboljeg redatelja za film Pijanist. Nominacija za Oscara i Golden Globe za film Rozmarino dijete. Nominacija za Oscara i Golden Globe za najboljeg redatelja za film Kineski grad. Njegov umjetnički život je ispunjen mnogobrojnim avanturama. Jedna od njih je hladnokrvno ubijstvo njegove supruge Sharon Tate, koja je bila trudna. Ovaj slučaj je godinama predstavljao tragediju cijelog Hollywooda. Među drugim avanturama iz njegovog života možemo ukazati na optužbe koje se odnose na njegov privatni život, pa čak i pedofiliju, zbog čega je 1977. godine napustio Ameriku i nastanio se u Europi. Još uvijek važi američka potjernica za njim. Polanski nije otišao u Ameriku kako bi preuzeo Oscara za film Pijanist. Kada govorimo o klasičnoj formi filma, to se može primijetiti u poslovima redatelja. Možda možemo reći da se radi o najstrpljivijem i najsuzdržanijem vidu režije gospodina Polanskoga, što se sve može primijetiti u dekopažama kada dolazi, kada je riječ o pisima, do otvaranja pisaljke koja počne pisati što poželi. A kada govorimo o Polanskom, uvijek primijetimo scene ispunjene toplim osjećanjem i emocijama, i možda takve emocije najbolje možemo primijetiti u filmu Pijanista, gdje je očiglednije nego u drugim njegovim filmovima. Kada vidimo Pijanistu, kako počinje svirati na klaviru i kako u svojim mislima stvara novu ili se sjeća stare melodije, odnosno kada ugleda klavir u ruševinama. Film u nekim momentima pokušava gledatelja suočiti sa emocijama. I upravo tada vidimo da je cijeli scenarijo i rad redatelja zasnovan upravo na ovoj tezi. U historiji kinematografije vidimo da su scene u sudu uvijek bile ispunjene varnicama, brzinom i uzbuđenjem. Svaki režiser koji je radio na filmu u kojem se pojavljuje sudnica, počev od Billy Wilder pa recimo sve do Hitchcocka ili bilo kojeg drugog redatelja koji bi u svom filmu želio govoriti o sudi, sudnici i procesima, zapravo žele prikazati neku posebnu dramaturgiju uzbuđenja. Ovakve scene su uvijek privlačne običnom gledateljstvu. Tužitelj iznosi dokaze, odbrana pokušava da ga opovrgne, sudija iznosi svoje stavove, svjedoci govore istinu ili lažu, ali pogledajte scenu suda u ovom filmu. Kao da nam je jasno da namjerno ne želi da dođe do tog uzbuđenja. Izjave kao i da nemaju uvoda, iznose se samo šture ili potrebne informacije i odmah nakon toga dolazi do prekida scene. Emotivna veza oficira, glavnog junaka filma koji je u svijetu kinematografije predstavljen u vidu umjetnika, ta emotivna veza u njegovom privatnom životu kao da i ne postoji. Kao da se radi o birokratskim pitanjima. Njegova završnica, prosidba, negativan odgovor kojeg dobija, niti je njegova prosidba emotivna i uzbudljiva, niti je negativan odgovor takve prirode. Stiče se utisak da je Polanski pao u klopku tog monotonog duha vojnog oficira u njegovim obavještajnim pitanjima. Film je toliko zastarjeo i sam Polanski kao da je pod utiskom te stare vojne hijerarhije i običaja, kao da razmišlja o takvoj atmosferi i upravo to zapravo može govoriti o najvećoj slabosti filma. Odnosno, da mi u svojstvu gledatelja ne možemo da zavolimo glavne karaktere radnje filma, niti oficira koji radi na ovom dosijeu, niti Dreyfusa koji je u ovom filmu bio napaćen i oštećen. Kada vidimo takvu osobu, kada vidimo da je izgubio 10 godina svog života, kada je bio suočen s optužbom koja je bila totalno pogrešna i netačna i nije zaslužio tu kaznu, ali osjećamo da ni Dreyfusa ne možemo da volimo. Polanski je pokušao da svom filmu podari jedan hladan, monotoni tok i to dolazi do svih tih slabih američkih i evropskih filmova. Polanski uvijek u svojim filmovima ima ove dvije vrste priča. Pod utjecajem je čuvenih američkih filmskih žanrova, ali je on na koncu jedan evropski režiser. Ako bi danas gledali njegove filmove Tišina ili recimo Nož u vodi, zaista je teško povjerovati da se radi o filmovima koje je režirala ista osoba. Zaista je to teško povjerovati, jer je Nož u vodi toliko hladan i monoton, dok je Tišina toliko ubrzan sa hitrom radnjom. Ili ako recimo posmatramo Morske pirate sa filmom Ubistvo, uvijek primjećamo te suprotne polove u moradovima Polanskog. Svaki od njih teče svojim odvojenim tokom. Stiče se da u ovom filmu u potpunosti, kako je lično htio, iako tvrdimo da je to teško shvatiti i prihvatiti, nije želio da uzbudi gledatelje. I htio je jedan od najuzbudljivijih i najpoznatijih događaja iz historije Francuske i tadašnje Europe, događaj koji je bio toliko opisivan u dnevnoj štampi u svim evropskim zemljama, kao što je to lično uradio i Emile Zola, gdje obraća pažnju na vojnu hijerarhiju, istovremeno govori o političkim uvjetima u zajednici. I Polanski tako hladno opisuje ove događaje da mi ne osjećamo nikakvo uzbuđenje, da hladno nastavljamo pratiti radnju filma. I to je dovoljno toga da posmatramo film ispunjen dijalogom, da u pojedinim trenucima sami sebi postavljamo pitanje zašto nam daje toliko novih informacija. Daje toliko sporednih informacija da se nije razmišljalo o podjeli tih informacija na važne i sporedne. U prvih pola sata ne vidimo toliko potrebnih informacija, a onda iznenada se suočavamo sa bombardovanjem svježim informacijama. Ja mislim da ovo nije film za kojeg bi mogli tvrditi da se oteo iz ruku redatelja Polanskog, jer je jasno da je potpuno svjesno izabrao ovu strategiju. Ali sam ubijeđen da je izbor ovakve forme za navedenu radnju filma doveo do toga da savremeni gledatelji ili ljubitelji filma kojem je Polanski uvijek posvećivao posebnu pažnju, osjete dosadu i određeni stepen nezadovoljstva.
Za sve vas koji malo bolje želite da se upoznate sa teorijom kinematografije, članovi naše ekipe uvijek nastoje da prikažu nešto novo. Tim povodom i danas smo vam pripremili jedan prilog u kojem možete vidjeti kako to izgleda kada se radi o pitanju atmosfere u kinematografiji.
Kinematografija je kompozicija više različitih umjetnosti. Atmosfera ili arhitektura scene je jedna od tih umjetnosti. Film Oficir i špijun je bio izuzetno uspješan u prenosu osjećanja i emocija, ali i značenja, koristeći se upravo tom atmosferom. Kinematografija, pored toga što je jedna od grana umjetnosti, je medij. I upravo ta osobina daje snagu redatelju da putem prezentacije atmosfere prenosi i značenja. Recimo, kada predstavljanjem atmosfere želi prenijeti neki pozitivan ili negativan osjećaj. U početnoj sceni filma Oficir i špijun vidimo panoramu. Jedan otvoreni okvir sa oblačnim vremenom. Gledatelji mogu vidjeti da se radi o nekom vojnom događaju. Tu vidimo da je Dreyfus ostao bez svojih činova. Izbor ovog kadra i panoramni pogled na trg opkoljen visokim i tamnim zgradama ispred kojih se nalaze francuski vojnici u odorama. Istovremeno vidimo i narod koji stoji iza visoke ograde i kako nijemo posmatra cijeli događaj. Na koncu vidimo Dreyfusa, oficira, usamljenog i poniženog. Njegove činove otkidaju s vojnog odijela, lome njegovu sablju i scena je tako prikazana kao da Dreyfus stoji usamljen ispred cijele francuske nacije i na sav glas tvrdi da je nevin.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.